У эфіры радыё Свабода. У Мінску 21 гадзіна. У праскай студыі Юрась Бушлякоў, добры вечар. У Мінску прайшлі акцыі, прымеркаваныя да ўсесветнага дня супраць смяротнага пакарання. Старшынём моладзевай арганізацыі партыі БНФ «Моладзь БНФ» стаў 22-гадовы Андрей Крэчка. Гэты і іншыя тэмы ў нашым эфіры пасля выпуску навінаў.
Гаворыць Радыё Свабода ў праскай студыі навінаў Валер Каліноўскі сёння ў свеце. У Цюрыху ў апошнюю хвіліну падпісанне пагаднення аб аднаўленні дыпламатычных адносін ды іншых дакументаў паміж Турэччынай і Арменіяй адкладзеныя на няпэўны час. Прадстаўнікі Арменіі выказалі занепакоенасць фармулёўкамі ў турэцкім варыянце дакументаў. У Цюрыху знаходзіцца міністр замежных справаў Арменіі ды Турэччыны. На цырымонію таксама прыбылі дзяржаўны сакратар ЗША, міністр замежных справаў Расіі і Францыі, кіраўнік знешняй палітыкі Еўразвязу. Азербайджанскі прэзідэнт Ільхам Аліеў заявіў, што ягоныя ўчарашнія перамовы з прэзідэнтам Арменіі Сарксянам вакол праблемы Нагорнага Карабаху не прынеслі ніякага прагрэсу. Перамовы адбыліся ўчора падчас саміту СНД ў Кішынэве. Прэзідэнт Польшчы Лех Качынскі падпісаў лісабонскае пагадненне, якое рэфармуе кіроўныя органы еўрапейскага звязу. Спадар Качынскі заявіў у часе цырымоніі, што еўразвяз, як надзвычай паспяховы эксперымент, павінен быць адкрыты таксама для іншых краінаў, якія хочуць да яго далучыцца. Іранскае агенцтва ІРНА паведаміла, што 3 чалавека арыштаваныя за ўдзел у пратэстах пасля прэзідэнцкіх выбараў у Іране, засуджаныя да смяротнага пакарання. З заявай выступіла Міністэрства юстыцыі Ірану. Прэзідэнт Расіі Дмітрый Мядзведзеў заявіў, што Нобелеўская прэмія міру, якую атрымаў прэзідэнт Злучаных Штатаў Барак Абама, паспрыяе паляпшэнню адносін Масквы і Вашынгтона. Лідары Кітаю, Японіі і Паўднёвай Карэі на сустрэчы ў Пекіне заявілі пра супольнае жаданне паспрыяць аднаўленню міжнародных перамоваў з мэтай спыніць ядзерную праграму Паўночнай Карэі. У Ісламабадзе адбыўся ўзброены напад на сядзібу штабу пакістанскай арміі. У перастрэлцы загінулі 4 баевіка, 6 салдат і 1 цывільны грамадзянін, які праходзіў паблізу сутычкі. Баевікі належалі да груповак блізкіх да Аль-Каіды. Паводле апошніх паведамленняў, баевікі захапілі ў будынку закладнікаў. На Гаіці разбіўся самалёт з міратворцамі ААН. Загінулі 11 салдат, якія прадстаўляюць у міратворчым кантынгенце Уругвай ды Ярданію. На хвалях Радыё Свабода вы слухалі навіны. Наступны выпуск праз паўгадзіны.
Вы слухаеце Радыё Свабода. У студыі Юрась Бушлякоў. А зараз больш падрабязна пра падзеі ў Беларусі і свеце. У Еўрапейскім звязі існуе шэраг краінаў, якія лічаць, што санкцыі ў адносінах да Аляксандра Лукашэнкі і групы высокіх беларускіх чыноўнікаў можна адмяняць. Пра гэта сёння паведаміў старшыня камітэту замежных справаў Сейму Літвы Аўдрунюс Ажубаліс падчас выступу ў Мінску на міжнароднай канферэнцыі «Еўразвяз. Беларусь. Контуры партнерства». На гэтай канферэнцыі прысутнічаў і наш корэспандэнт Уладзімір Глот.
Спадар Ажубаліс паведаміў, еўразвяз у пытанні адмены або пралангацыі санкцыяў падзяліўся. Акрамя прыхільнікаў адмены існуе не меншая група краін, дзе лічаць інакш. Літоўскі парламентар сказаў, што гэтыя краіны чакаюць ад Беларусі не абяцанняў, а канкрэтных крокаў у бок дэмакратыі. Найперш гэта тычыцца выканання 5 умоваў развязу для Беларусі. У перапынку я пацікавіўся ў спадара Ажубаліса, хто ўваходзіць у адну групу, а хто ў другую. Суразмоўца адказаў, што не хацеў бы называць канкрэтных краін, але дадаў, што з танальнасці майго выступу кожны зразумеў пазіцыю Литвы.
Симулирование реформ даст простой результат. Сотрудничества не будет. Мы понимаем, что делать сразу, допустим, то, что было не сделано, допустим, в области демократических реформ 15 лет, 20, это невозможно. Но конкретные шаги, не какие-то там косметические, они должны быть сделаны.
Старшиня комитета замежных справ парламенту Литвы навод назвал такие конкретные речи.
Можно начать с более, скажем, легких шагов. торгов, таких как облегчить и ставить правовой статус, в правовом статусе регистрацию, допустим, политических и негосударственных ассоциаций, свобода собраний. Ну вот это такие вот вещи, которые, ну я думаю, не требуют от администрации страны каких-то, ну, огромных каких-то усилий.
Удельников конференции с белорусского боку цікавило, чому Евразвяз дає Беларуси у рамках программы «Усходнее партнерство» только 20 миллионов евро, значно меньше, чем 5 іншим краинам с этой программы. Тлумачення дал посол по особых доручениях Министерства замежных справ Литвы Ауримас Таурантас.
Эти 20 миллионов, они были предусмотрены до создания новой структуры «Восточное партнерство». И это просто отражает этот уровень отношений, который существует до сих пор между Беларусью и Европейским Союзом. И, конечно, введение новой структуры Восточного партнерства, конечно, дает возможность гораздо увеличивать объемы сотрудничества.
Спадар Таурантас поведомил, что на 2011, 2012 и 2013 годы Евразвяз плануя выделить Беларуси уже 80 миллионов евро. Сегодняшняя конференция проходила под эгидой Национального комитета Объединенных Демократичных Сил в Беларуси. Старшиня Национального комитета Анатолий Лебедько сказал Свободе, что хотел бы, как такие мероприемства стали традиционными.
Потому что мы видим великий раскид поглядов и внутри субъектов Беларуси, и у замеж. Вот бачим, приезжая министр замежных справ Италии с одним месседжем послания. Сегодня выступает керник международного комиссии Литовской сейма, его иншил. Тому это вельми важно, как были почуты усе и формовать все ж таки нечто тое, что станет агульным. Бо зараз улады белорусские, она как раз користается тем, что нема агульной стратегии, плана деяния в Украинах и Европейской связи и внутри оппозиции. И вот отсутность этого приводит до того, что улад балансует, вибрирует і вирішує свої питання.
Старшиня Національного комітету об'єднаних демократичних сил у Білорусі Анатоль Лябецька. У Мінську сьогодні пройшла міжнародна науково-практична конференція «Евразвяз Білорусь. Контури партнерства».
Сьогодні на Білсаті. А 21.15 – історія під знаком погоні, яка розповіде про білорусів, що удільничали у гусіцьких війнах. А пазней ад 21.20 у суботнім сеансе мастацкі фільм «Заткніся і забі мяне» пра камічную спробу пакончыць жыццё самагубствам за кошт іншага чалавека. Глядзіце нас на спадарожніках «Сіріус» і «Астра». Да сустрэчы на Белсаце!
Вы застаецеся на хвалях «Радіо Свабода». 10 кастрычніка адзначаецца ўсесветны дзень супраць смяротнага пакарання. У цэнтры Менску праваабаронцы раздавалі ў суботу мінакам улёткі супраць смяротнай кары, а ў менскім офісе пэн-цэнтру ўганароўвалі пераможцаў творчага конкурсу на гэтую тэму. Далей з Менску Алег Рудзіловіч.
Беларусь застаецца адзінай у Еўропе, дзе ўжываецца смяротнае пакаранне. Праваабарончыя арганізацыі ўсяго свету і еўрапейскія структуры заклікаюць улады краіны адмовіцца ад смяротнага пакарання ўвогуле ці ўвесці мараторый на яго ўжыванне. Як адзначае праваабаронца Валентын Стэфановіч, беларускія ўлады пакуль да гэтых заклікаў не прыслухоўваюцца.
Да гэтага дня, міжнароднага дня барацьбы супраць смяротнага пакарання, мы, на жаль, падышлі з несутышальнымі вынікамі, таму што мараторый, пра які так доўга казалі нашы ўлады, дагэтуль не ўведзены, і пакуль што некай пэўнай інфармацыі пра тое, што ён рыхтуецца, ў нас таксама няма. На сёння мы маем два смяротных прысуды, якія былі вынесеныя, і гэтыя справы нас турбуюць на сёння, па якіх мы спрабуем зрабіць все магчымае, каб все ж таки гэтага не адбылося, каб гэтыя людзі не сталі апошнімі расстралянымі ў гісторыі сучаснай Беларусі.
Сёлета праабаронцы з беларускага хельсінскага камітэту вясны і з удзелам беларускай асацыяцыі журналістаў БАШ правялі конкурс творчых прац на тэму смяротнага пакарання. Перамаглі ў конкурсе Андрэй Карэлін, які напісаў п'есу аб апошніх гадзінах жыцця асуджанага на смерць, графік Сергей Дзядзюль, будучая юрыстка Вікторыя Старасценка і настаўнік матэматыкі Міхась Булавацкі. Праз матэматычныя формулы спадар Булавацкі доказал, что смертное покарание шкодное для моральности державы.
Процент моральности державы становится уже не 70, а 67. И с каждым разом вот этот процент падает. Вот такое вот разважание возникло, и потом я это перевел на агульное разважание.
Будучая юристка Виктория Старостенко обосновала необходимость отмовиться от смертной кары праз правовые нормы.
Мне, в принципе, как человеку с активной такой гражданской позицией, трудно оставаться равнодушной к тому, что я, в принципе, в силах изменить, хотя бы для начала во всеуслышание заявить, что я против смертной казни.
Поводле правоабаронцы Ирины Тоўстік, у Беларусі поступово павелічваецца колькасць праціўнікаў смяротнай кары. Такіх зараз да 40%, хаця на референдуме 1996 году за захаванне гэтага пакарання выказаліся блізу 80%. Сёння ў цэнтры Менска правоабаронцы раздавалі мінакам паштоўкі з надпісам «Беларусь мусіць адмовіцца ад ужывання смяротнага пакарання». Адрасатам гэтых паштовак значыцца Александр Лукашэнка, які валодае правам памілаваць асуджаных на смерць. Сваё слова супраць смяротнай кары мусіць сказаць і грамадства, кажа правоабаронца Ірына Тоўстік.
Паводле незалежных крыніц, з 97 году ў Беларусі пакарана смерцю больш як 160 чалавек. Вядома толькі пра адзін выпадак, калі Александр Лукашэнка скарыстаўся сваім правам памілаваць асуджанага на смерць злачынцу. У працяг гэтай тэмы нашае апытанне. Ці трэба ў Беларусі адмяняць смяротнае пакаранне? Думкі людзей на гомельскіх вуліцах.
Должна быть смертная казнь, потому что люди дуреют совсем. Совершил убийство, он должен тоже сам погибнуть.
Бывают такие жестокие преступления, что действительно надо и казнь. Такое зверство бывает, что душа разрывается, как так можно людям такое сотворить. Я за то, чтобы была смертная казнь.
Я думаю отменить, потому что человек умрет, смерть это легко, а он посидит, может исправиться.
Если он убил, например, человека или двух, ему смерть.
Ну, мне кажется, что надо отменить. Человеку и так дают 25 лет строгого режима. Даже пожизненное можно давать. Не обязательно смертная казнь, потому что он за эти годы почувствует, что это такое, если дадут пожизненное наказание.
Да нет, не отменять не надо. Много слишком развелось таких, что надо казнить.
Покинуть. Потому что кто сделал зло, он не воспитается, он не должен жить.
При нынешнем строе отменять, конечно, ее нельзя. Потому что чем тогда будет заниматься первое лицо государства? Вот это его функции. Сажать, казнить или миловать. И при этом выглядеть, конечно, героем. Мы за цивилизованным миром никогда не пойдем. Россия тоже играется в эту смертную казнь, отмену или не отмену.
Люди, которые жестоко с людьми поступают, эти люди неисправимые. Что было смертная казнь для таких людей, для жестоких, которые не считаются с человеческой жизнью?
Слишком много преступлений происходит, таких, которые нужно карать смертной казнью. Например, против детей, вот эти насильники все.
Наверное, пускай оно будет, потому что есть люди, которые совершают очень тяжкие такие преступления, которых нужно наказывать по особой, самой сильной мере. Но это не гуманно, конечно, но люди, которые должны за это отвечать, самые тяжелые меры наказания.
Мне кажется, что это не гуманно. У каждого человека есть право на жизнь, это нет, не должно быть у нас в стране такого.
Ці трэба ў Беларусі адмяняць смяротнае пакаранне? Думкі людзей на гомельскіх вуліцах. Старшынём моладзевай арганізацыі партыі БНФ «Моладзь БНФ» стаў Андрей Крэчка. Ён быў абраны на гэтую пасаду на чацвертым з'ездзе арганізацыі, які прайшоў у суботу ў Менску ў офісе партыі БНФ. Андрей Крэчка нарадзіўся ў 1987 годзе. Ён жыхар Менску, працаваў у інфармацыйна-вылічальным цэнтры Міністэрства фінансаў сістэмным адміністратарам. Скончыў 9 класаў політэхнічнай гімназіі і радыётэхнічны каледж. Цяпер вучыцца на чацвертым курсе Беларускага дзяржаўнага універсітэту інфарматыкі і радыёэлектронікі на завочным аддзяленні. Быў звольнены з працы за ўдзелу ў масавых акцыях апазіцыі. Вы слухаеце Радыё Свабода, і я нагадаю тэмы дня. У суботу адзначаецца Усесветны дзень супраць смяротнага пакарання. У цэнтры Менску праваабаронцы раздавалі мінакам улёткі супраць смяротнага пакарання, а ў менскім офісе ПН-цэнтру ўганаравалі пераможцаў творчага конкурсу на гэтую тэму. У Менску прайшла міжнародная навукова-практычная канферэнцыя «Еўразвяз Беларусь. Контуры партнерства». Сярод запрошаных на канферэнцыю парламентары з Літвы, Польшчы, Украіны, Швецыі, Фінляндыі, беларускія і замежныя аналітыкі. Саюз юрыдычных асобаў, Рэспубліканская канфедэрацыя прадпрымальніцтва, звярнуўся ў адміністрацыю прэзідэнта з просьбой не дапусціць павышэння стаўкі падатку на дададзеную вартасць у 2010 годзе. Сёння Беларусь пакідаюць апошнія расійскія ўдзельнікі вучэнняў «Захад-2009». Сегодня в Варшаве президент Польши Лех Качинский подписал Лиссабонское погоднение, так званую Европейскую конституцию, якая, серед іншого, у значной ступени реформует керовчие органы Европейского связу. С Варшавы Алексей Диковицкий.
Шановні панство, президент Жечпосполитой Польской.
У церемонії, яка відбулася у президентському палаці, взяли уділ прем'єр-міністр, спікери Сейму та Сенату Польщі, керівник Єврокомісії Жозе Барозу, Європарламенту Єжи Бузек, а так само Фредерік Ренфельд, прем'єр-міністр Швеції, яка є старшиною тепер у Єврозв'язі.
Унія, яко... Незвикле удане, спаняв.
Європейський зв'язок – надзвичай поспіховий експеримент, який практично не має аналога у історії, повинен бути відкритий так само для інших країн, які хочуть до його долучитися, особливо для тих, що знаходяться у нашій цивілізаційній просторі. Говорка не тільки про балканські держави, але й про Україну, Грузію, а з часом, махчима, і інші країни.
То Грузія в прийшлості, бить може, також інше панство.
Заявив перед підписанням документу президент Лех Качинський. Погоднення продовжує істотні зміни у системі керування і у розв'язам. Серед іншого буде введена посада президента об'єднаної Європи, обмежувана кількість єврокомісарів і узмоцнена роля Європейського парламенту.
Це означає більший вплив людей.
Це означає більш значний вплив звичайних громадян на прийняття рішення у Євразв'язі, а менший брюссельської бюрократії.
Бюрократії брюссельської.
Заявив прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск.
До матеріалу Олексія Дзіковіцького я додам, що тепер одиною з 27 країн Євразв'язу, яка ще не ратифікувала Лісабонське погоднення, застається Чеська Республіка. З вами Радіо Свобода. У гэты час і круглые сутки ми чакаем ваших водгукаў, думак на менскі телефон 266-39-52.
Если анализировать высказывания Лукашенко в адрес российских руководителей последние годы, особенно в прошлом и этом году, то можно сделать неопровержимый вывод. Лукашенко уже для себя решил, что лично для него союзное государство неприемлемо, а поэтому он себя держит высокомерно и зачастую оскорбительно по отношению к руководителям России. Это все для того, чтобы... В конечном счете обвинить не себя, а Россию в похоронах союзного государства. Хотя это для нашего народа это очень плохо.
Нобелевский комитет сказал, и он премию миру Бараку Обаму отдал, и правильно зарабил. На конт Ирана каждая країна говорит, что он Иран атомную бомбу робит. Об этом Иран веда, молчить, але добра беда. Иран веда, что країни радиостанции кажут пустое про некие санкции. Иран веда, коли штаты санкции почнут, и они до финиша обовязково доведут. А ты кажи прямо, Нобелевский лауреат, президент штатов Барак Обама. Валерий Курневич, Барух.
Звонки на свободу.
Ваши отгуки на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон у Менску 266-39-52.
266-39-52.
Грамадские слухания о будаўніцтве в Беларуси атомной электростанции отбылись напередодні у Востраўцы поводле сценару уладов. При этом час от часу с трибуны все ж гучали голосы, что атомная электростанция небеспечная и непотребная Беларуси. Репортаж Михала Корневича.
Учора наши слухачи смогли доведаться, у якой атмосферы отбывались слухані под контролем АМАПа и пострыженных под канатку волонтеров. Сегодня я пропоную вытрымки некоторых выступлений. От початку было видать, что сценар добра подрыхтаваны. Першими выступали представники Министерства и навуковцы. Наместник министра энергетики Беларуси Михаил Михадзюк доводил, что альтернативные крыницы отрымания энергии в Беларуси неэффективные, дорогие, что шлях побудова ЭС – это самый короткий и эффективный для отрымания данной энергии, особливо господар Михадзюк зважал на сусветный опыт, який небыто свечить об эффективном развитии регионов и минимальных экологичных наступствах.
Изучая опыт Франции и других стран, нас информировали, что там, в этих передовых странах сегодня идет борьба регионов за строительство таких объектов для того, чтобы получить качественное развитие региона.
Найбольш эффективным был выступ представника Росатомэнерго Александра Глухова, который констатовал, что ядерная установка в Островце самая обеспеченная в свете, которую можно користать на протягу 50-60 годов. Позднее его выступ скритиковал некто Георгий Лепин, человек пенсийного века, профессор, супрацовник Академии наук Беларуси. И он сгадал, что сусветная практика свечит, подобные реакторы вельми дорогие и служат не более за 20 годов. В працах профессор потлумачил, что кошты на энергию АЭС довольно дорогие.
Россия заключает договор с Турцией на строительство атомного реактора. И в договоре прямо написана цена электроэнергии – 21 цент. А вот тепловая – 3,5 цента. Чувствуете, во сколько раз атомная энергетика дешевле, чем тепловая?
Особливо уражвали выступы с комсомольским запалом, читанные с паперки неведомыми охотниками будовництва АЭС. Они насамрэч нагадывали полымяные промовы советского часу, имели эффект у зале. Вось до прикладу.
Строек много в Белоруссии. Минск-арена, очередной ледовый дворец. Строим надежно, крепко, умело. Это докажет теперь Островец. Взялась страна за великое дело.
Да, товарищи.
И скажем сегодня, гордо и смело, АЭС Белоруссии, конечно же, быть.
Особливо критично и конкретизовано выступил жихар Варнянов, был наставник географии сябра Объединенной Громадянской партии Миколай Уласевич. И он наупрост назвал агитацию провладных выступовцев хлусней. Ему отключали микрофон.
Следующим откровенным лицемерием, содержащимся в авосе, является утверждение о том, что строительство АЭС не окажет воздействия на водную экосистему, поскольку все водоемы и водотоки удалены от предполагаемой площадки на значительном расстоянии, а ближайшей площадке является река Вилья. На самом же деле ближайшей струй площадки будет река не Вилья, а левый ее приток река Газянка, признанная ОСЯ самой чистой и богатейшей по биологическому видовому составу из всех имеющихся здесь объектов.
Это одна из чистейших рек нашего района, где живет.
Уже дальше. Включите, пожалуйста, включите пока. Включите.
Нагадаю, что у залюди отбывались громадские слухания, не могли потрапить представники шматликих экологичных организаций, представники оппозиции и громадяне, которые активно выступают супраць будовництва АЭС. А московская эколога Андрея Ажаровская, який нібыта хотелся народно скритиковать проект самой надійної станції перед кінотеатром забрали у пастарунок і осудили на 7 суток, нібито за лаянку побач з республіканськими громадськими слуханнями. Ось що сказала нашому радіо після закінчення мероприємства еколог з Городні Ніна Палуцька.
Це не були общественные слушания, це була повна профанація. І не просто профанація, це була цинічно організована профанація. Вся ця акція відторження, неприйняття людей, мислящих іначе, вона дуже хорошо була спланована, підготовлена. Готовлено. Пустые слова, не вот и все. А люди, которые приехали с реальными замечаниями, с реальными какими-то предложениями, их просто, им не дали слова, ну, это вообще был какой-то просто фарс.
Это были слова эколога с Городни Нины Полуцкой, а репортаж о Востровце подрихтовал наш корреспондент Михаил Корневич. Министерство экономики Беларуси собирается скасовать обмежевание гандлевых надбавок практически на все товары. Специальная постанова номер 141 вводит в деяние 28 кастрычника. Ти приведет это до росту цен в Украине. Про это у экономичном огляде тыдня, який подрихтовал Игорь Корней.
Директор департаменту ценовой политики Министерства экономики Игорь Фомин лечит, что кошты поэтапно треба поднять на 20-30%. И он спаслался на негативный досвид. Коли сёлета выключили химчистку с перелику социально значных, то тарифы на ее послуги подскочили на 50%. У Минэкономики поведомили, что отповедные комментарии будут только после опубликования постановы. Старшиня Союза предпринимальников имя Куняуского Георгий Бадей на питание «Ти чекать усё ж подвышение ценов?» отказал.
Пытайтесь у Министерства экономики. Никто из предпринимальников не собирается поднимать цены. Предпринимальники будут добро реагировать.
Згодно с постановой, вырашено отпустить гандлевые надбавки практически на все виды продукции, апроч полсотни социально значных товаров. Под вызволение подпадая и импорт. 30-процентное обмежевание предугледжваецца на товары, якія ідуць для ўласнай вытворчасці на давальніцкіх умовах. Паводле эканаміста Леоніда Злотнікова, у краіне дэфіцыту няма, таму не будзе вялікага росту цэнаў.
Той выпадак, калі затаварылі ж прадпрыемствы, амаль што і няма такіх тавараў, за которымі ёсць чэргі. Гэта законы рынка, калі тавараў дастаткова, адпускай, не адпускай, цэны не падымуцца самі. Рынак сам адрэгулюе лепш, чым чыноўнікі.
На гэтым тле працягваецца кампанія на выдаленне з продажу імпартных тавараў. Больш як 200 кантралюючых арганізацый у рэгіёнах праводзяць масавую праверку ў крамах і на рынках. З гандлю здымаюцца прадукты, на упакоўцы якіх недастаткова інфармацыі пра якасць харчоў альбо вышыня шрыфту меншая за 2 мм. Акцыянернае таварыства «Амега» ў Віцебску – дылер расійскай кампаніі «Данон», якая вырабляе кісламалочныя прадукты «Расцішка». Але, як тлумачыць намеснік дырэктара гандлёвага дому «Амега» Алексей Казлоўскі, з'явіліся праблемы. Апошнія патрабаванні занадта строгія.
Количество информации, которое сегодня требуется по стандартам, не всегда в нормальном шрифте располагается на том маленьком товаре.
Праз неадпаведнасць беларускай упакоўкі перадусім терпяць крамы. Санстанцыя спаганяе з іх, і таваразнаўцам даводзіцца весці ліставанне з вытворцамі. Таму, гаворачы пра жаданне прадаваць сваё, спадар Казлоўскі мае на ўвазе беларускіх вытворцаў, а зусім не сетку крамаў «Амега», дзе прадаецца шмат папулярнага імпартнага тавару.
Смотря на телевизионную рекламу, ту же российскую, там какой-нибудь там «Данисима» или «Активе», которые рекламируют, кажется, что надо попробовать, потому что так хорошо помогает здоровью.
Вынікі праверак санітарнымі службамі харчовых крамаў на Гарадзеншчыне сведчаць. Найчасцей кантралёры забараняюць гандаль расійскім імпартам. У першыя дні праверак прад'яўлены прэтэнзіі да расійскіх харчоў. Маўляў, упакоўка не адпавядае беларускім стандартам. Вось што распавядае загадчыца адной з гарадзенскіх крамаў.
Пытаюцца выявіць, значыць, несаадветствие беларускага СТБ. В основном расійскі тавар. Полностью все, сидят с линейками, все замеряют. Сколько лет торговали соками моя сім'я, все было замечательно. Сейчас он изымается с продажи.
Загадчыца аддзелу гарадзенскай абласной санэпідстанцыі Мары Рукіна патлумачыла. Тотальныя праверкі адбываюцца на загад міністра.
Вот именно Россия, потому что было нарушение по украинскому соку николаевскому, несоответствие пюре фруктового 45%, а по нашему СТБ не менее 50 должно быть. Ну, как бы сказали, это еще нормально. Как это объяснить?
У Менску днямі адбылася нарада супрацоўнікаў рэгіянальных цэнтраў стандартызацыі. На яе запрасілі прадстаўнікоў буйных гуртовых фірмаў, якія пастаўляюць тавары з замежжа. Ад іх запатрабавалі ў самы кароткі час маркіроўку на ўвезенай прадукцыі прывесці ў адпаведнасць з беларускім заканадаўствам. Загадчык аддзела інстытуту СНД Александр Фадзеяў лічыць, што ў Беларусі адбываецца чарговая кампанія дыскрэдытацыі расійскіх тавараў.
На беларускіх прылавках вы не увидите прамышленных тавараў расійскіх, я сам свідзетель таму. І вот, очевидно, дайшло дело до прадуктов. Это факт конкуренции і нечистоплотнасць беларускай стороны. Естественно, что ответные меры России последуют.
6 кастрычніка ў Москве прайшлі перамовы прэм'ер-міністраў Росіі і Беларусі. Уладзімір Путін, прымаючы Сергія Сідорска, адзначыў, гэтая сустрэча толькі нагода для абмену інфармацыяй пра тое, як развіваюцца кантакты ў сферы эканомікі. Пры гэтым Пуцін нагадаў, што Беларусь карыстаецца беспрэцэдэнтнымі льготнымі умовамі ў гандлі з Расіяй.
Беларусь продолжае пользавацца самымі льготнымі ў СНГ, да і ў мире, без всякого преувеличения, льготнымі цэнамі на энерганасіцелі, гэта касаецца і газа, самыя дешёвыя тарифы, самыя дешёвыя цэны на газ это ў Беларусі. Па нефці паніжаныя пошліны, которые дают возможность белорусским нефтеперерабатывающим предприятиям быть загруженными полностью и осуществлять достаточно большой объем экспорта, который приносит значительные доходы в твердой валюте в белорусский бюджет.
У свою чергу Сергей Сидорский выказал намер повеличить товарозворот с Россией у наступные 3 месяцы. Покольки этот показник за 8 месяцев 2009 года упал до узровню 2005-го. Яскравай праявай крызісу – звальнення кіраўнікоў буйных прадпрыемстваў. У Магілёве развітаўся з пасадай дырэктар металургічнага завода Леонід Маркаў. Абласная вертыкаль неаднойчы крытыкавала кіраўніцтва прадпрыемства за няўменне прадаваць вырабленае. У жніўні, як заявіў старшыня магілёўскага аблвыканкаму Пётр Руднік, на складзе быў назапашаны 4-месячны запас прадукцыі. Эксперты не выключаюць, што звальненне Маркава стане папярэджаннем для іншых прамыслоўцаў. Паводле афіцыйных крыніцаў, аб'ём незапатрабаванай прадукцыі ў рэгіёне вымяраецца сотнямі мільярдаў рублёў. У час малочнай вайны з Расіяй былі звольнены адразу 4 дырэктары малочных заводаў. Сярод іх дырэктар Аршанскага малочнага камбінату Уладзімір Грабоўскі. На камбінаце лічаць, што ён стаў закладнікам сістэмы і выпадковай ахвярай крызісу. Маўляў, уладам трэба было кагосьці паказальна пакараць. На сайте молочного комбината нават разместили развітальное слово до Грабовского, пожадавши ему новой годной працы. За бойкот у России мясной продукции потерпел Слонимский мясокомбинат. Менск обвинуватил тамтейшего директора Вячеслава Наруту. Сярод причина узвольнения называли невыконание пляну, а так само присутность антибиотиков у продукции. Але за директора уступился коллектив предприемства. Были собраны подписи за то, каб не карать директора. Гэта бадай адзіны прыклад, калі калектыву ўдалося адстаяць свайго кіраўніка. Вячаслаў Нарута зноў працуе дырэктарам акцыянернага таварыства «Слонімскі мясакамбінат». У Беларусі ў час эканамічнага крызісу замененыя больш як 150 кіраўнікоў розных узроўняў. У прыватнасці, толькі ў канцэрне «Беллесбумпрам» сёлета сваіх крэслаў пазбавіліся дырэктары прадпрыемстваў «Рэчыца дрэў», «Гомель шпалеры», «Добрускай папяровай фабрыкі», «Герой працы». Да дисциплінарної відказності притягнуті керівники МАЗа, Менського моторного заводу, БелАЗа, Амкадора.
Економічний огляд тижня підрихтував Ігор Корней. Говорить Радіо Свобода у Менську 21:30. При мікрофоні Валер Каліновський. Випуск новинов. Починаємо повідомленнями з Білорусі. Старшинем молодевой организации партии БНФ «Молодь БНФ» стал 22-годовый Андрей Кречка. И он был обран на эту посаду на 4-м съезде организации, который сегодня прошел у Менску. С нагоды Всесветного дня супрацьсмяротного покарання в центре Менску правоборонцы раздавали менакам улетки с закликами супрацьсмяротного покарання, а в Менском офисе пен-центру ушановали переможцев творчего конкурсу на эту тему. У Менску прайшла міжнародная навукова-практычная канферэнцыя «Еўразвяз Беларусь. Контуры партнерства». Арганізатары мерапрыемства – Нацыянальны камітэт аб'яднаных дэмакратычных сілаў Беларусі і аналітычны цэнтр «Стратэгія». Саюз юрыдычных асобаў Рэспубліканская канфедэрацыя прадпрымальніцтва звярнуўся ў адміністрацыю прэзідэнта з просьбаю не дапусціць павышэння стаўкі падатку на дададзеную вартасць у 2010 годзе. Падвышэнне стаўкі з 18 до 20% прадугледжана праектам бюджэту Беларусі на наступны год. Футбольная зборная Беларусі ў матчы кваліфікацыйнага турніру да чэмпіянату свету 2010 году перамагла зборную каманду Казахстану з лікам 4-0. Аднак абедзве зборныя страцілі шанцы трапіць у фінальную частку чэмпіянату. У эфіры «Свабода» вы слухаеце навіны і сёння ў свеце. У Цюрыху в апошнюю хвіліну адкладзенае на няпэўны час падпісанне пагаднення аб аднаўленні дыпламатычных адносін ды іншых дакументаў паміж Турэччынай і Арменіяй. Прадстаўнікі Арменіі выказалі занепакоенасць фармулёўкамі ў турэцкім выступе, які павінен быць агучаны на цырымоніі. Азербайджанскі прэзідэнт Ільхам Аліев заявіў, што ягоныя ўчарашнія перамовы з прэзідэнтам Арменіі Сержам Саргсянам вакол праблемы Нагорнага Карабаху не прынеслі ніякага прагрэсу. Перамовы адбыліся учора падчас саміту СНД ў Кішынэве. Прэзідэнт Польшчы Лех Качынскі падпісаў лісабонскае пагадненне, якое рэфармуе кіроўныя органы Еўрапейскага звязу. Адзіную з краін, якія яшчэ не падпісалі пагадненне, не ратыфікавалі, з'яўляецца Чэхія. Агенцтва ІРНА ў Іране паведаміла, што тры чалавекі, арыштаваныя за ўдзел у пратэстах пасля прэзідэнцкіх выбараў у Іране, засуджаныя да смяротнага пакарання. У Ісламабадзе адбыўся ўзброены напад на сядзібу штабу пакістанскай арміі. У перастрэлцы загінулі 4 баевіка, 6 салдат і 1 цывільны грамадзянін. На Гаіці разбіўся самалёт з міратворцамі ААН, загінулі 11 чалавек, які прадстаўляюць кантынгенці Уругвай і Ярданію. На хвалях свободы вы слухали новины. Наступный выпуск про свободины. Вы слухаете Радио Свобода, ля микрофона Юрась Бушляков. Хвилин про 15 урывок штотыднёвай аналитичной передачи «Тыдень с Радио Свобода», подрихтованной для незалежного телеканалу «Белсат». А зараз у маратоне «Беларускай Атлантиды» передача «Машэраў». Вячеслав Ракіцкі гутарыць з гісторыкам Алесем Краўцэвічам.
Пётр Машэраў – савецкі партыйны дзяржаўны дзеяч, герой Савецкага Саюзу. З ягоным імем звязваюцца эканамічныя дасягненні БССР, якія зрабілі яе адной з найбольш развітых рэспублік СССР.
После загадковой смерти в автомобильной катастрофе в похоронении первого секретаря ЦК КПБ на свое ожидание взяли удел десятки тысяч человек. Имя Машерова названы в улице в шерагу городов Украины.
Белорусская Атлантида. Життё і смерть мітаў. Перадача Вячеслава Ракіцкага.
Алесь, з вашага гледзяшча, Пётр Машэраў – асоба легендарная ці міталагічная для беларускай гісторыі і ўвогуле для разумення прыроды беларускай ментальнасці?
Машеровым связаны элементы и легенды, и мита. Можно вспомнить, например, оповеды, как он без оховы, с одним оховником далеко сбоку прогуливался меж местом працы, будинком Центрального комитета и жильем вилы на улице Червоноармейской. Видеть себе такое относно сучасного керовника просто немогчимо. Например, вспомины про то, как Машеров любил разговаривать с простыми людьми и иншие такие приклады.
Вы не отмовляете, что Машеров – это мит. Так як бы вы вызначылі сутнасць міту пра Машэрава?
Можна сказаць сёння, што гэта нефармальны міт, што ён не створаны штучна-камуністычнай і лукашэнкаўскай прапагандай, што ён падтрыманы людзьмі старэйшага веку, якія псіхалагічна глыбока закаранёныя ў мінуўшчыне БССР і Савецкага Саюза.
А сутнасць, змест гэтага міту?
Калі казаць літаральна ў двух сказах пра сутнасць гэтага міту, то міт про справедливого, талиновитого, поспехового керовника краины, при яким краина досягнула высокого узровня, может быть, наивысшего за свою историю развития.
И какие реальные подставы повстання гэтага міту?
Я лічу, что основные подставы две. По-перше, на час деятельности Машерова, это другая половина 60-70-х годы 20-го стагоддзя, припало относное поляпшение умовы життя в Советском Союзе. Індустрыялізацыя, стабільнасць, рост дабрабыту. У масавай свядомасці гэта можа асацыявацца з асобай Машэрава. Па-другое, асабістай якасці гэтага чалавека, індывідуальнасць асобы, знешні дэмакратызм у паводзінах, лагодная усмешка, нестандартнае захаванне, ну, напрыклад, палёт на верталёце, пасадка на лузе, размова з пастухом і гэтак далей. Машэраў меў чалавечае аблічча, не выглядаў недасяжным правадыром, жыхаром партыйных нябёсаў.
Што ў асобе Машэрава і ягонай дзейнасці было рэальнасцю, а што мітам?
Падобна, у побыце Машэраў быў сапраўды неблагім чалавекам. Рэальнасць гэта ягоны ўдзел у буйнейшым пераломе беларускай гісторыі, пераходзе ад традыцыйнага да індустрыяльнага грамадства, пераломе, які заважыў на лёсе мільёнаў беларусаў. Мітам з'яўляецца тое, што менавіта ён падымаў Беларусь. Таму што індустрыялізацыя не з'яўлялася выключна беларускай з'явай, праводзілася па ўсім Савецкім Саюзе, хоць з апазненнем адносна захаду і зусім па іншай мадэлі. Але гэта не была з'ява беларуская, на месцы Машэрава мог кіраваць нехта іншы ў гэты перыяд.
А для таго, каб стаць мітам, хай нават пасля смерці, а можа і пры жыцці, трэба мець нейкую харызму. Напрыклад, для асобы Машэрава, якія рысы, якія факты біяграфіі трэба мець, каб стаць легендай і нават мітам?
У традыцыі расійскай гісторыі, савецкай гісторыі, тыя вышэйшыя кіраўнікі, яны недасяжныя. А ў часы тыя для партыйнага бонзы дастаткова было выявіць трохі чалавечнасці. Не надзімацца ўсведамленнем сваёй моцы і ўлады, ветліва усміхнуцца з тэлеэкрана, ласкава памахаць рукой з трыбуны. Карацей, паказаць сябе жывым чалавекам. У Машэрава гэта атрымлівалася.
Мне узгадваецца, Алесь, пахаванне Машэрава. Тады мы ўсе назіралі ўсенародную жалобу, нават слёзы на вачах былі ў людзей. І мне ў гэныя дні узгадалася яшчэ адно гістарычнае пахаванне ў СССР, напэўна ж больш маштабнае. Сотні тысячаў людзей плакалі па Сталіну ў 1953. З чым звязаны ўвогуле плач па палітыку? Не па памерлых, бацьках, дзецях, сябрах, там усё зразумела, а па чужому чалавеку. Няўжо беларусы думалі, што з гэтым сканчваецца іхнае жыццё?
Жалоба па Машэраву мае трохі іншае вымярэнне, чым жалоба па Сталіну. Сталін быў цэнтрам рэлігіі, цэнтрам пэўнага культа. Міт і жалоба па Машэраве – это больш чалавечная з'ява. Сотні тысяч вясковых беларусаў выехалі з калгаса ў той час, знайшлі працу ў горадзе, за якую атрымлівалі рэальныя грошы, а не палачкі трудаднёў ў калгасе. Людзі палепшылі свае жыццёвыя ўмовы і натуральна звязвалі гэта з асобай, якая ў той час стаяла на чале краіны.
Такая ўжо псіхалогія людзей, не
нябожчыку многае даруецца, шмат з ягона зямнога жыцця ідэалізуецца. А пры жыцці Машэрава такое ж аднадушнае стаўленне да гэтай асобы было?
Я не могу сказать про широкие массы, потому что вызначение рейтингу политиков в той час не проводилось, и никто навод не ведал, что такое можно робить. Про нас же, студенты университета, могу сказать. Никакое захопление от особы Машэрава мы не отшивали. Мы уже имели досыть этой коммунистичной, наскрозь фальшивой пропаганды. Ненавидели и потиху издековались из ее. Вот таки приклад с нашего життя. В интернате университетским на улице Свердлова был звычай вывешивать у прибиральни на дверах кабинок вырезки газетных заголовков «С правды и советской Белоруссии». И каждый заголовок выдатно посылал до места идеи, якая отбывалась в кабинце. «Пятилетку за 4 года», або «Ударный труд советских горняков», або еще «Партийная организация впереди».
Такое ставленне ўвогуле да камунізму, да рэжыму тагачасна, вы пераносіце і на людзей, якія былі на чале гэтага рэжыму, на самыя яго вярхушцы. А ці не былі яны самі закладнікамі, а можа нават і ахвярамі таго рэжыму?
Мы тады не аддзялялі тых кіраўнікоў ад улады, якую яны прадстаўляюць. І сярод шэрагу гэтых босаў партыйных і бонзаў асоба Машэрава намі не выдзялялася.
Першыя гады свайго кіравання, першы беларус Русский президент Александр Лукашенко вельми часто звертався до имя Машэрава, користався гэтым мітам. І вось уже про Машэрава ён мовчить. Чому уже больш не потрібен гэты міт сучасной белорусской уладі?
Тут спрацовує звичайна логіка авторитарного режиму, який хоче стати тоталітарним. У центрі режиму повинен стояти і стоїть культ праведера, який не помиляється, який лепше за всіх, попередніх і наступних, який перемагає всіх ворогів, який вибраний льосом, Богом, народом і так далі. І в таких умовах, у нашій ситуації, міт про Машэрава створав би конкуренцію культу актуального праведера, який саправды повинен бути найлепше з усіх попередніх і наступних. Тому і он і не експлуатується.
Улады адмаўляюцца ад міту пра Машэрава, пакарысталіся і кінулі. І тым не меней, мы не можам сказаць, што гэты міт спыніў сваё існаванне, хоць магчыма існуе не вельмі актыўна. Дык якія грамадскія слаі сёння яшчэ яго падтрымліваюць і навошта ён ім?
Падтрымліваюць міт сталыя і сярэдняга ўзросту людзі. Чая маладосць прыпала на канец 60-х, 70-х гады, калі якраз Машэраў кіраваў. Людзі, якія маюць настальгію па савецкай стабільнасці. Людзі, якія тады былі маладымі, а гады маладосці завжды ўспамінаецца як нешта лепшае і прыемнае.
Я ўжо сутыкнуўся, што зусім маладыя людзі не ведаюць амаль нічога дакладна пра Леніна. А ці ведаюць яны пра Машэрава нешта?
Но мне тяжко сказать, бо в белорусских университетах я давно уже не выкладаю. Я думаю, что они амаль ничего не ведают, кроме того, что з них вымагают по программе истории Беларуси. И коли выкладчики походят с той эпохи и мают ностальгию по Машэраву, то они неким чином могут передавать это студентам. Але не думаю, что это отбывается в массовой з'яве и вельми глубокое укоренение этих поглядов у свядомости молодых людей и студентов.
Что становча и что адмовно несе мит про Машэрава сучасной Беларуси? Ці потребны ён увогуле Беларуси 21-го стагоддзя?
Я лічу, што гэты міт шкодны, бо ён стварае ілюзію чалавечнасці камунізму. У камуністычным рэжыме працавалі розныя ахоўнікі. Адныя былі злыя, іншыя дабрэйшыя. Машэраў быў з тых дабрэйшых, але ўсё ж адным з іх. Узнікае пытанне, ці можна падтрымліваць міт ахоўніка таталітарнага рэжыму? Варто нагадать, что при Машэраве позачиняліся белорусские школы во всех городах краины, а белорусы стали в своей массе Homo Sovieticus. И в этой массе отмашировал молодый Александр Лукашенко. Мы можем вспомнить то, что в эти годы индустриализации была наивеликшее узмацнение ассимиляции белорусского народа. Белорусы з вёсак приходили в эти котлы ассимиляционные, города буйные, збудованные в часы Машэрава, и при уделе Машэрава, и изникали, и перварвалися там у российскомовное насельництво. А кроме того, при Машэраве распачалася вельми страшная экологичная з'ява, может быть, катастрофа, як мелиорация, коли бездумно осушивали не сотни тысяч гектаров земли. І мы маем вынікі гэтага, мы маем мёртву землю многіх мясцінах. Можна яшчэ шмат чаго прыпомніць. Самае галоўнае, што беларусы ў часы Машэрава зрабілі яшчэ адзін крок для таго, каб знікнуць з этнічнай карты Европы і свету, каб стаць часткай Расіі стать российскамоўным насельніцтвам.
Ці свядома ўсё ён гэта рабіў, ці быў ён і ці мог быць самастойным у сваіх рашэннях?
Цяжка сказаць, ці рабіў Машэраў гэта свядома. Магчыма, ён быў беларускім патрыётам. І ў пэўным сэнсе ён быў беларускім патрыётам. Як гэта разумеюць камуністы? Камуністы разумеюць беларускі патрыятызм у тым, каб быць наперадзе Расіі, як гэта выяўлялася, калі кіраваў Машэраў. Другога боку, ці быў ён закладнікам гэтай сістэмы? Кожны чалавек меў выбар. Еўрапейскі выбар быў такі, па еўрапейскай традыцыі. Калі я не магу змяніць нехарошую сістэму, то я хаця б у ёй не ўдзельнічаю. Ён бы мог быць настаўнікам, напрыклад. Удзельнічаў бы ў сістэме, але нашмат меней.
Як доўга будзе існаваць гэты міт?
Я думаю, пакуль на Беларусі будуць жыць савецкія людзі, каранямі, якія сядзяць у той эпосе.
А то стане сапраўдным магільшчыкам міту пра Машэраў?
Несумненна, это рэальнае жыццё нашай краіны. Краіна, якая ўжо ніколі не вернецца ў савецкую мінуўшчыну, як бы не стараўся я туды павярнуць з эпохі Машэрава, сённяшні першы прэзідэнт Беларусі.
Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў.
Гостем Вячеслава Ракіцкага быў гісторык Алесь Краўцэвіч. У аўторак у маратоне Беларуская Атлантыда перадача на тэму «Заходняя Беларусь».
www.svoboda.org/m
Цяпер наш сайт зручна чытаць на мабільным тэлефоне.
Адрас лацінкай svoboda.org/m
Знайдзі свабоду ў тэлефоне.
svoboda.org/m Свабода, якая заўсёды з табой.
Вы застаецеся на хвалях Радыё Свабода. У заключнай чвэрці гадзіны урывак штотыднёвай аналітычнай перадачы «Тыдзень з Радыё Свабода», падрыхтаванай для тэлеканалу «Белсат». Але перад тым яшчэ напамін пра асноўныя тэмы дня. Десятого кастрычніка адзначаецца ўсесветны дзень супраць смяротнага пакарання. У цэнтры Менску праваабаронцы раздавалі мінакам улёткі супраць смяротнага пакарання, а ў менскім офісе пэн-цэнтру ганаравалі пераможцаў творчага конкурсу на гэтую тэму. Старшынём моладзевай арганізацыі партыі БНФ «Моладзь БНФ» на чацвёртым з'ездзе арганізацыі стаў 22-гадовы Андрэй Крэчка. У Менску прайшла міжнародная навукова-практычная канферэнцыя «Еўразвяз Беларусь. Контуры партнерства». Сярод запрошаных на канферэнцыю парламентары з Літвы, Польшчы, Украіны, Швецыі і Фінляндыі. Саюз юрыдычных асобаў, Рэспубліканская канфедэрацыя прадпрымальніцтва звярнуўся ў адміністрацыю прэзідэнта з просьбаю не дапусціць павышэння стаўкі падатку на дададзеную вартасць у наступным годзе. У суботу Беларусь пакідаюць апошнія расійскія ўдзельнікі вучэнняў «Захад-2009».
Шановныя слухачы, пасля пераходу на зімовы час у нядзелю 25 кастрычніка мяняюцца хвалі частоты беларускай свабоды. Час перадачаў застаецца нязменным – раніцай ад 6 да 8 і ад 6 гадзіны вечара да паўночы. Запішыце, калі ласка, нашыя новыя хвалі частоты. Пачнеце дзень са свабоды ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 метраў. Частоты 6105 і 6120 кГц. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца о 7 гадзіне. Пазначце кароткія хвалі. Ад 18 гадзіны нашыя перадачы гучаць на частотах 7220 і 9520 кГц. Хвалі 41 і 31 метр. Ад 20 гадзіны настройцеся на частоты 6150 і 9865 кГц. Хвалі 49 і 31 метр. Ад 22 гадзіны да паўночы слухайце беларускую свабоду на кароткіх хвалях 49 і 41 метр. Частоты 5825 і 7220 кГц. Завсёды ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да поўначы лавіце свабоду на сярэдніх хвалях. Частата 612 кГц, 490 метраў. Нагадаем, новыя хвалі частоты ўводзяцца разам з пераходам на зімовы час. У нядзелю 25 кастрычніка. Выбірайце свабоду.
Вы слухаеце Радыё Свабода. Далей у нас урывак з аналітычнай перадачы «Тыдзень з Радыё Свабода», падрыхтаваны для незалежнага тэлеканалу «Белсат». На што будуць рэагаваць сілы хуткага рэагавання АДКБ? Ці будуць беларусы ваяваць за межамі краіны? Тэму абмяркоўваюць супрацоўнік інфармацыйнай службы «Радыё Свабода» Мэрхат Шырыбжанаў і аналітык беларускай службы Юры Дракахруст. Вядзе размову дырэктар беларускай службы «Радыё Свабода» Аляксандр Лукашук.
На этом тыдні Александр Лукашенко аддаў распараджэнне, якое адкрывае шлях да падпісання беларускай часткі пагаднення аб далучэнні да сілаў хуткага рэагавання да мовы аб калектыўнай бяспецы. Тое самае пагадненне, тыя самыя сілы, да якіх ён катэгарычна адмовіўся далучыцца летам падчас малочнай вайны. Юры, што здарылася? Чаму такая змена?
Магчыма, тады ў чэрвені вось гэтая адмова была проста штучнай стаўкай. Гэта быў разгар, як вы сказалі, малочнай вайны. Козыраў, эканамічных козыраў у Беларусі тады, каб супрацьстаяць этому эканамічнаму удару, было няшмат. Ну і вось вырашылі скарыстаць вось гэты козыр ваеннага супрацоўніцтва. Потым, калі малочная вайна ўсё ж такі скончылася, магчыма, Лукашэнка яшчэ цягнуў, каб, так бы мовіць, набіваць цану і дасягнуць максімальнага эфекту. І зараз эфект сапраўды такі ўражлівы, бо гэта як бы упісваецца ў адзін ланцуг пасля вось гэтых маштабных беларуска-расейскіх вучэнняў, якія прайшлі напрыканцы верасня, вось які беларускі кіраўнік, значыць, добры саюзнік. Але магчыма іншае тлумачэнне, бо гэты корпус будзе даволі вялікім. Там вось я паглядзеў, мяркуецца, што гэта 15-20 тысяч чалавек, і паводле інфармацыі, апублікаванай ў расейскім друку, ад Беларусі ў гэтых сілах мяркуецца задзейнічаць цэлую дэсантна-штурмавую брыгаду і знакаміты собр брыгады спецназу МУС, якім у свой час кіраваў вядомы палкоўнік Паўліченка. Дак вось, калектыўныя сілы – гэта нешта такое, што з аднаго боку падпарадкоўваецца нацыянальным уладам, а з другого боку нейкаму супольнаму камандаванню. І вось, магчыма, Лукашэнка перастерагаўся, ну, страціць кантроль над часткай сваіх войскаў. І, відаць, цяперашнюю яго згоду можна інтэрпрэтаваць як, ну, такую важкую саступку в абмен на нейкія іншыя саступкі з боку Расіі.
Мэрхат, а што ўвогуле вот этой сілы хуткага рэагавання ў рамках бяспекі азначаюць для краінаў рэгіёна Сярэдняй Азіі? Ну, мы ведаем, што там будзе 3 таджыкскія батальёны, па 2 казахские и киргизские.
Ну, я думаю, здесь у каждой центральноазиатской страны, мы говорим о каждом президенте в отдельности, есть своя повестка дня. А если говорить о Киргизстане и Таджикистане, это две наибеднейшие страны на постсоветском пространстве. Для них это скорее возможность показать лояльность России, поскольку Россия сегодня, ну, держит их в экономической зависимости, эти страны, и Россия, в общем-то, является арбитром в каких-то проблемах с Узбекистаном, который пытается противостоять энергетической независимости в этих странах, особенно для Киргизстана и для Таджикистана. Быть Россией в этой ситуации очень важно. Что касается Казахстана, Казахстан в несколько другой весовой категории. Российские деньги ему или совсем не нужны, или не нужны так же, как Киргизстану и Таджикистану. Казахстан, если обратить внимание, буквально почти одновременно с учениями, вот о которых мы говорим, прошли другие учения, которые называются «Степной Беркут», с участием казахстанских, британских и американских российских войск в Южном Казахстане, это буквально вот пару недель назад. Вот это, опять же, политический ход Назарбаева, это его так называемая многовекторная политика, которую он очень успешно притворяет в жизнь. Ну, мы знаем, что Казахстан является единственным государством в Центральной Азии, которое имеет небольшой контингент войск в составе коалиции в Ираке. Это, в общем-то, несколько десятков человек, которые занимаются саперными работами, которые большую погоду там не делают, но Назарбаев сумел себя позиционировать.
Але в любом выпадку вы и вы, Юрий, отказали на это питание у связи с отношениями с Россией. Але існує еще одна версия, что силы хуткого реагирования АДКБ потребны в первую чергу как полиция для борьбы с колеровыми революциями. Что вы про это думаете? Могут они уживаться супроть таких народных повстанев?
Я думаю, что не будут. Во-первых, будут ли цветные революции сегодня? Они дискредитировали себя. Посмотрите, что творится в Киргизстане. Ведь с приходом Бакиева к власти в результате цветной революции в Киргизстане несколько человек, депутатов парламента, было убито. Количество правозащитников и политиков, которые были вынуждены уехать за рубеж при Бакиеве после цветной революции, гораздо больше, чем при Акаеве.
Так все ж таки, как это связано с вашим меркованием, что силы не будут уживаться для решения внутри политических задач для режима?
Я думаю, что если говорить о Казахстане, то он сам справится с любой цветной революцией, если она будет иметь место, потому что цветная революция не популярна сейчас. И если говорить о Таджикистане, возможно, он может обратиться к России, но Россия и без того войдет туда. Если цветная революция в Таджикистане возникнет, я думаю, она будет сопряжена с экстремальным исламом.
Юры, Александр Лукашенко неодноразово заявлял, и мы про это памятаем, что белорусы за межами Беларуси воевать не будут. Це означає підписання цієї домови об уділі Білорусі у силах хуткого реагування, адмову від ранішої позиції?
Я меркую, що ні. І це все ж таки не тільки сподівання. По-перше, як це може не смішно гучити відносно Білорусі, але існує закон, який забороняє використання білоруських військов за межами країни. Окрім того, у даному випадку виконання цього закону з політичного пункту гледження зацікавлені і сам Лукашенко, бо така ідея використовувати сили за межами, там нести тяжар белого чи белорусского человека, ну, яна надзвичай непопулярная в Украине. А кроме того, я б звернув увагу на две заявы Лукашенки. Одну, певний час тому, и он казав, что, ну, ведаете, вот это погоднение об этих силах хуткого реагирования, это такая агульная рамка, а уже чем мы будем ее наполнять, это наша справа. И я думаю, что вот это белорусское наполнение будет, як мага, более обмежовывать махчимость выкористовывать.
То есть это могут быть медики, могут быть саперы.
И самое главное, что это будет обмежевана махчимость выкористовывать эти силы без дозвола белорусской улады. А кроме того, я бы тут сказал про такой агульный концепт, скажем, белорусской улады. Вот эта фраза знакомитая Лукашенко, над которой там шмат кто смеялся, что мы будем кидаться под натовские танки, коли они пойдут на Москву. Но эту фразу можно прочитать и так. Коли натовские танки пойдут на Москву, проз Беларусь, будем кидаться, ребята. Правда, коли не пойдут, так и не будем. А вот коли некие, скажем, исламские хлопчики пойдут,
да?
Умовно кажучи, на Казахстан, на Киргизстан, а это уже вы сами там разбираетесь, разом с русскими, сами. А мы вот тримаем натовские танки, пилнуем.
Мерхат, у Средней Азии в каждой стране свои приоритеты и свои задачи, але особняком стоит Узбекистан, який не удельничает в этих силах, это своя история. Але скажите, коли б я вас попросил сделать прогноз? Вось домова подписана, країни увошли, войски сформованы. У якой країні? Для чего? У першиню яны могут быть ужиты. Ваш прогноз?
Я думаю, что ни в какой из этих стран силы быстрого реагирования не будут использованы. Если даже они будут использованы, я думаю, это, скорее всего, будет Таджикистан или Узбекистан. Это будет сопряжено с экстремальным исламом, как я уже говорил, скорее всего, с исламским движением Узбекистана. Но если это будет твориться на территории Узбекистана, Узбекистан сам может с этим справиться.
Юрий, ваш прогноз. Ти Де і коли, при яких умовах будуть упершиню ужити сили хуткого реагування?
Ну, я згодна з Мірхатом, що коли все ж таки будуть ужити, хоча за все ні, це Узбекистан чи Таджикистан. А сценар, який може бути, ну, я думаю, що шмат хто ведає про гэтые дискусії у Злучених Штатах, про знакомитий ліст генерала МакКрістала, який написав, що коли, скажімо, президент Обама не дійшли ще 40 тисяч солдатів в Афган, то война может быть просто проиграна. Ну и коли уявить себе сценар, что, скажем, Злученные Штаты, НАТО, сыходят из Афгана, талибы займают Афган, то я не думаю, что они спынятся на межах Узбекистана, Таджикистана.
Вы слухали фрагмент штотыднёвай аналітычнай перадачы «Тыдзень» з Радыё Свабода, падрыхтаванай для незалежнага тэлеканалу «Белсат». У перадачы бралі ўдзел супрацоўнік інфармацыйнай службы «Радыё Свабода» Мэрхат Шэрыбжанаў і аналітык беларускай службы Юрый Дракахруст. Вёў размову дырэктар беларускай службы «Радыё Свабода» Аляксандр Лукашук.
Звонки на свободу.
Ваши отгуки на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон у Минску 266-39-52.
266-39-52.
Шановные слухачи, наступные 2 годины от 22 до 24 Радио Свобода гучит у эфира на коротких хвалях 49,31 метр. Частоты 5820 и 9405 кГц. А так само на средних хвалях 612 кГц 490 метров. Заставайтесь со свободой.